นั้นมาจากไหน
คืออะไร
เมื่อ77ฝึกกันมาแบบไหนเคยเรียนกรรมฐานแบบไหน
ใช้ลมหายใจครับดูพุทโธใช่ท่านพ่อหลีท่านพ่อเพื่อน
ไม่น่าทันท่านพ่อหลีนะดูหน้าตาตอนท่านพ่อหลีมรณภาพหลวงพ่ออายุ9 ปีไปเรียนกับท่านตอนอายุ7 ขวบเรียนกับท่านพ่อหลีฝึกหายใจอยู่22 ปีทำวิปัสสนาไม่เป็นเพราะว่าอยู่ไกลครูบาอาจารย์อยู่ห่างครูบาอาจารย์แล้วก็เรียนได้นิดเดียวนะได้แต่สมถะตอนหลังมาเจอหลวงปู่ดูลถึงได้มาทำวิปัสสนาเป็นที่จริงการทำวิปัสสนารู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้อะไรก็ได้ถ้าทำถูกแล้วมันเข้าไปที่เดียวกันถ้าเรารู้ถูกต้องเนี่ยทำกรรมฐานอะไรก็ตามสติอย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นสมาธิความตั้งมั่นก็เหมือนกันปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์อย่างเดียวกันนี่เบื้องต้นจะหัดพุทโธหัดหายใจก็ได้ไม่มีอะไรไม่ผิดนะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าฝึกหายใจการหายใจเนี่ยมันจิตมันพลิกแปลงได้4 แบบอันที่1หายใจไปแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมตัวอันนี้ใช้ไม่ได้เลยยิ่งพวกเราหลายคนตกค่ำชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะเปิดเทปธรรมะสมัยก่อนเป็นเทปนะนั่งหลับไปชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกวันนี้จิตสงบนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไปเจอ MP3 นะนั่งจนเช้ายังไม่จบเลยขอเคล็ดไปก่อนเพราะงั้นการนั่งหายใจเข้าหายใจออกหรือพุทโธหรือดูท้องพองยุบอะไรก็ตามเถอะฝึกกรรมฐานอะไรก็ตามอย่าขาดสติสติเป็นของสำคัญนะจำเป็นครูบาอาจารย์สอนสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจำเป็นงั้นถ้าหายใจหรือดูท้องพองยุบหรือขยับมือทำจังหวะเดินจงกรมแล้วขาดสติลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้สำนักไหนก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหมดอย่างที่2เราหายใจไปหรือเราดูท้องพองยุบไปหายใจไปเนี่ยจิตเราไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเคยเป็นไหมจิตมันเข้าไปเกาะอยู่ที่ลมหรือคนไหนดูท้องพองยุบดูไปเรื่อยๆจิตมันไหลลงไปอยู่ที่ท้องไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องบางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะจิตไปเกาะอยู่ที่เท้าบางคนขยับมือสายลงพระเทียนขยับมือถ้าขยับไม่ถูกต้องเนี่ยจิตก็ไหลไปเกาะอยู่ในมืออันเดียวกันนะเห็นไหมเวลาทำผิดก็ผิดเหมือนกันแหละสำนักไหนก็อย่างเดียวกันอันนี้จะว่าผิดซะก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นแค่สมถะหลักของสมถะก็คือการที่เราน้อมจิตเนี่ยเข้าไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเช่นหายใจไปนะแล้วใจเราก็ไปเคล้าอยู่ที่ลมสบายสบายรู้อย่างสบายสบายที่ลมจิตใจจะสงบได้สมถะดูท้องพองยุบไปอย่างสบายๆใจเคล้าอยู่ที่ท้องนะก็ได้สมถะแต่ถ้าไม่สบายเครียดไม่ได้สมถะนะถ้าเครียดใช้ไม่ได้เคล็ดลับของการทำสมถะคือต้องสบายเคล็ดลับนะกว่าจะเข้าใจเคล็ดลับนี้เหนื่อยแทบตายเลยนะบอกให้ฟรีๆนะฟังแล้วจำไม่บ้างหายใจไปหรือดูท้องพองยุบไปนะดูอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆอย่าหวังว่ามันจะสงบเมื่อไรจิตใจมีความสุขที่ได้รู้ได้ดูจิตจะสงบอัตโนมัติเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนหลวงพ่อมาอีกทีท่านก็ไม่เก็บตังค์นะท่านก็สอนฟรีเหมือนกันท่านก็บอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดแม่ดูท่านสรุปออกมาได้เก่งมากเลยถ้าเราจงใจจะให้สงบตั้งอกตั้งใจบังคับตัวเองให้ไปอยู่ที่ลมอยู่ที่เท้าอยู่ที่ท้องนะอยู่ที่มืออยู่ที่กายทั้งกายไม่สงบหรอกจิตใจอึดอัดหายใจเล่นๆรู้ไปเล่นๆเดี๋ยวก็สงบนี่2 แบบแล้วนะ แบบที่หนึ่งรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบหรืออะไรก็ได้แล้วขาดสติเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวใจลอยไปหรือหลับไปเลยฝันไปเลยหรือแอบไปคิดเรื่องอื่นเลยนี่ใช้ไม่ได้สมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีอย่างที่สองรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้มือรู้เท้ารู้กายทั้งกายรู้อย่างสบายสบายแล้วใจก็เกาะสบายสบายอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมีความสุขได้สมถะอย่างที่สามอย่างที่สามเริ่มยากขึ้นนิดหนึ่งแล้วเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยขึ้นมาถึงตรงนี้อย่างเราหายใจอยู่เราเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเราดูท้องของยุบอยู่เราเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเป็นคนดูมีใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะอันนี้เริ่มทำไม่ค่อยกันได้ทำไม่ค่อยจะได้ละหรือขยับมือนี่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ใจเป็นคนดูเห็นกายกับใจมันคนละอันกันนะแยกรูปแยกนามออกมาอันนี้เป็นต้นทางของการทำวิปัสสนาที่จะรู้กายเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเห็นว่าร่างกายนี้มันหายใจรูปนี้มันกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกรูปนี้มีธาตุไหลเข้าไหลออกใจเป็นแค่คนรู้คนดูสิ่งที่กำลังหายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจมันรู้สึกนะเป็นความรู้สึกของใจใจมันรู้สึกเลยไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราวัตถุมันกำลังกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกนี่ก้อนธาตุก้อนธาตุนี่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมีแต่ธาตุกับธาตุทั้งนั้นเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์เนี่ยการที่เรารู้ลงมาที่กายแล้วเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรมอันนึงหรือเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มันไม่ใช่เราถอดถอนความเห็นผิดว่ากายเป็นเราอยู่เนี่ยนี่คือการทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายแล้วก็มีจิตเป็นคนดูนะตรงนี้ต้องระวังนะหลายคนไปรู้กายแล้วไม่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไหลรวมอยู่ในกายไปรู้ลมหายใจจิตไปรวมเข้ากับลมรู้ท้องจิตไปรวมอยู่กับท้องรู้เท้าจิตไปรวมอยู่ที่เท้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี้ได้แค่สมถะแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเรานะใจเป็นแค่คนรู้คนดูกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าเห็นอย่างนี้นะถึงจะทำวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาดูกายท่านไม่ทิ้งสมถะนะถ้าเดินแนวของครูบาอาจารย์วัดป่าห้ามทิ้งสมถะเพราะท่านจะดูกายการดูกายจะต้องมีสมาธิหนุนหลังเพราะว่าในพระพิธรรมสอนบอกกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานเมื่อเราต้องฝึกไปฝึกทำใจสงบนะเรารู้ลมหายใจไปเราเห็นเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าต้องฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ท้องพองยุบก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่คนไหนเริ่มต้นจากการดูจิตก็ดูไปเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยนี่แยกเอาผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันเคยได้ยินคำว่าจิตผู้รู้ไหมถ้าเรียนแนววัดป่าแล้วไม่รู้จักจิตผู้รู้นะล้มละลายแล้วล้มเหลวเลยนะในวัดป่าต้องรู้จักจิตผู้รู้จิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้หลงจิตของคนในโลกนี้มีแต่จิตผู้หลงนะหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งจิตผู้รู้ก็คือจิตที่คอยรู้ทันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นกิเลสเห็นกุศลผ่านมาผ่านไปจิตเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปก้าวก่ายนี่ต้องมีจิตอย่างนี้ถึงจะเป็นทำวิปัสสนาแล้วเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราคนที่ฝึกกับหลวงพ่อจำนวนมากนะเป็นร้อยร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่ร้อยแล้วนับไม่ถูกแล้วในห้องนี้ก็เยอะแยะเลยที่ฝึกจนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นของที่ถูกจิตรู้รู้สึกไหมที่มาเรียนสองสามครั้งก็เห็นแล้วร่างกายเป็นของที่ถูกจิตรู้นะกุศลนะกุศลสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ดูออกยังเป็นของที่แปลกปลอมผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งหมดเลยง่ายนิดเดียวขอให้สติตัวจริงเกิดเท่านั้นแหละแต่ส่วนใหญ่สติไม่เกิดนะเกิดแต่การกำหนดเกิดแต่การเพ่งการกำหนดการเพ่งมันคือสเต็ปที่สองคือการทำสมถะ อันแรกเลยหลงไปไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาอันที่สองไปเพ่งลมหายใจเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งมือได้สมถะอันที่สามทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปหายใจไปขยับมือขยับเท้าไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปใจเป็นแค่คนดูเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ทำวิปัสสนาดูกายแล้วนะค่อยๆดูไปอย่างที่สี่นะมีอย่างที่สี่ด้วยหายใจไปดูท้องพองยุบไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดเนี่ยเคยเป็นไหมหายใจแล้วหนีไปคิดไม่ห้ามมันนะไม่ห้ามมันให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วหายใจต่อไปอีกจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเข้าไปเพ่งรู้ทันว่าจิตเพ่งลมหายใจแล้วนะดูท้องก็จิตก็เข้าไปเพ่งท้องให้คอยรู้ทันไหมหายใจไปเรื่อยๆจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีอุเบกขารู้ว่ามีอุเบกขาหายใจแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะหายใจแล้วสบายใจก็รู้หายใจแล้วหงุดหงิดก็รู้หายใจแล้วจิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆนี่คือการหัดดูจิตนั่นเองถ้าเราดูจิตด้วยการหายใจนะหายใจไปแล้วก็ดูจิตไปในที่สุดจิตจะจำสภาวะของจิตได้เยอะแยะเลยเผลอไปก็รู้จักอ้อเผลอเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้นะดีใจเสียใจสุขทุกข์กังวลโลภโกรธหลงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้พอจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองนะสติจะเกิดขึ้นเพราะจิตจําสภาวะได้นี้ไม่ใช่หลวงพ่อโมเมียวเองนะในพระพิธรรมสอนไว้อย่างนี้สติมีการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดงั้นเรามีหน้าที่หัดรู้สภาวะนะทํากรรมฐานขึ้นมาอันนึงแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆไม่ใช่ทําเอานิ่งนะทําเอานิ่งมันเป็นแบบที่สองได้สมถะไม่ได้ทําเอาความเคลิบเคลิ้มลืมตัวอันนั้นแบบที่หนึ่งไม่ได้เรื่องเลยทําไปยิ่งทํากิเลสโมหะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นใช้ไม่ได้อย่างน้อยก็ได้แบบที่สามแบบที่สี่นะแบบที่สามก็คือเห็นกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแบบที่สี่เนี่ยความรู้สึกอะไรแปรปลอมเข้ามาในใจคอยรู้มันเรื่อยๆพอรู้มันเรื่อยๆต่อไปเราจะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้เช่นเราเห็นเพื่อนเราเดินมาพอมองเห็นท่านนั้นมันดีใจแล้วเราเห็นความดีใจผุดขึ้นมาไม่ใช่ไปกําหนดดูประสาทตาดูรูปนะถ้าอย่างนั้นไม่มีดีใจเห็นเพื่อนก็อย่างเงี้ยเห็นหมาเห็นแมวเห็นอะไรมันอย่างนี้หมดเลยนะใช้ไม่ได้นะเราเห็นเพื่อนเราเดินมามันดีใจแวบขึ้นมาสติระลึกเองเห็นเลยความดีใจผุดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแสดงใจรักทันทีเลยนะเห็นหมาบ้าวิ่งเข้ามาใจกลัวใจกลัวรู้ว่ากลัวนะอย่ามัวแต่ไปพิจารณานะว่าหมาบ้าเป็นแค่ก้อนธาตุอ่ะอย่างนั้นโง่เกินไปนะหมาบ้าวิ่งมากลัวรู้ว่ากลัวแล้วก็วิ่งเข้านะหนีนะหลบหลีกไปนะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้เรื่อยรู้ไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยพอตาเรามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนเห็นเพื่อนเรามันดีใจเห็นหมาบ้ามันกลัวนี่เห็นหน้าศัตรูไอ้นี่เคยมาจีบผู้หญิงแข่งกับเราแล้วเราแพ้มันทุกทีเกลียดมันความเกลียดผุดขึ้นมานี่รู้ทันรู้ทันความเกลียดที่ผุดขึ้นมานี่หัดไปอย่างนี้นะอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยฝึกได้ขับรถอยู่นะเจอแต่ไฟแดงวันนี้ใครเคยรู้สึกไหมบางวันขับรถจากบ้านนะเจอไฟแดงทั้งวันเลยหงุดหงิดนะหรือสดชื่นโอ้สีแดงสวยไม่รู้สึกอ่ะนะซึ่งหงุดหงิดวันนี้เจอแต่ไฟเขียวสบายใจเจอไฟแดงหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเจอไฟเขียวดีใจรู้ว่าดีใจแต่เวลารถติดแถวยาวๆเจอไฟเขียวไม่ดีใจรู้สึกไหมกระวนกระวายใจอุ้ยจะทันไหมวะนะเนี่ยกระวนกระวายรู้ว่ากระวนกระวายแม้ตามองเห็นเนี่ยความรู้สึกต่างๆนานาเกิดขึ้นคอยรู้มันไปความรู้สึกต่างๆนานานั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทุกสิ่งทุกอย่างนะหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนนะอย่างได้ยินเสียงเขาชมนะทีแรกสมมตินะเรากําลังนอนหลับเพลินๆอยู่นะโทรศัพท์ดังนี่เสียงมากระทบแล้วหงุดหงิดนะแหมอยากนอนมันโทรศัพท์มาใครนะมันโทรมาได้ยกหูขึ้นมาฟังอ้าวเป็นแฟนเรานะอุตส่าห์โทรมาเนี่ยความหงุดหงิดพลิกปรับเลยเป็นดีใจคุยไปคุยมาขัดคอเราแฮชักโมโหแล้วนะดีใจเปลี่ยนเป็นโมโหเนี่ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปง่ายๆฝึกง่ายๆอย่างนี้แหละนะฝึกโง่ๆฝึกไปเถอะ นะฝึกฉลาดฉลาดไม่ได้กินหรอกนะฝึกฉลาดมัวแต่คิดมากนะรู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นรู้ซื่อๆนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรู้ขึ้นมาล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยนะรู้กายก็ได้นะรู้จิตก็ได้ถ้ารู้กายก็เห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินที่นั่งที่นอนเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืนเดินนั่งนอนหรือเห็นอย่างนี้ก็ได้ร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยเดินก็เมื่อยนอนก็เมื่อยนะใครว่านอนไม่เมื่อยนอนเมื่อยทุกคนนะมันถึงต้องพลิกซ้ายพลิกขวาแก้เมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถแก้เมื่อยหายใจเข้าหายใจออกนะดูให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็ได้นะเห็นเป็นอนัตตาเนี่ยไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกวัตถุธาตุมันเคลื่อนไหวไปมาเป็นแต่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ก็ได้นะหรือดูให้เห็นทุกข์ก็ได้นะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจเพื่ออะไรหายใจเพื่อแก้ทุกข์เหมือนกับการเปลี่ยนอิริยาบถนั่นเองหายใจก็แก้ทุกข์นะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์นะต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วไม่หายใจเลยก็ทุกข์อีกอ่ะนะงั้นจริงๆแล้วร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ดูกายให้เห็นเป็นทุกข์นะดูอย่างนี้ง่ายๆนะหรือนั่งอยู่แล้วมันเมื่อยเนี่ยก็ขยับไปเห็นเลยขยับแป๊บเดียวเดี๋ยวเมื่อยอีกแล้วขยับอีกแล้วนะดูทุกวันทุกวันดูบ่อยๆนะจะเห็นในกายนี้ทุกข์ตลอดเวลาเลยถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งวันเลยใจมันจะไม่ยึดถือกายนะหรือจะมองให้เห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราก็ได้เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่จิตไปรู้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้สรุปแล้วก็คือดูแล้วให้มันเห็นไตรลักษณ์จริงๆไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์นะคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาคิดเรื่องไตรลักษณ์อย่างเก่งที่สุดเลยสูงที่สุดเรียกว่าสัมมาสัญญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นกายเห็นใจนี่เกิดดับจริงๆพวกเรามาจากหลายสำนักนะคนที่มาวัดหลวงพ่อเนี่ยไม่เลือกสำนักนะมาสารพัดเลยสำนักยกเว้นสำนักเข้าทรงไม่ค่อยมีนะมาแล้วไม่ค่อยถูกใจสำนักต่างๆนะมากันเยอะแยะสายอภิธรรมก็เยอะนะสายอภิธรรมก็เยอะสายรั้วพุทธก็มีพองยุบเยอะแยะนะรั้วพุทธนี่เยอะกว่าเพื่อนเลยมีทุกสายแต่มาเรียนอันเดียวกันได้ไม่ตีกันหรอกเขาเรียนทำยังไงสติตัวจริงจะเกิดเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำอันนั้นแหละแต่ว่าทำแล้วเคยหยิบขึ้นมาเป็นสเต็ปที่สามที่สี่ให้ได้อย่าติดอยู่สเต็ปที่สองส่วนใหญ่อยู่หนึ่งกับสองเดินจงกรมก็เพ่งมันแต่เท้าอ่ะเพ่งมันไปเรื่อยเพ่งเพ่งในที่สุดจิตก็รวมเข้ามานะรู้สึกเดินไปแล้วตัวลอยแทบจะไม่ติดพื้นนั่นอาการของปีตินะหรือนั่งดูท้องพองยุบไปแล้วก็รู้สึกสู้ซ่าสู้ซ่าขึ้นมานะเหมือนตัวอะไรมาไต่เหมือนคนลุกไม่ใช่วิปัสสนาญาณนะนั่นอาการของสมถะนั่นปีตินะแยกให้ออกนะอย่าไปหลงกลว่าอาการทางร่างกายเป็นวิปัสสนาญาณญาณเป็นชื่อของปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจไม่ใช่อาการทางร่างกายหรือหายใจไปนะส่วนมากหายใจไปเดี๋ยวก็เคลิ้มเคลิ้มหลวงพ่อตอนเด็กๆนะหัดกับท่านพ่อหลีนะหัดนิดเดียวนะนั่งแป๊บเดียวเคลิ้มออกไปเที่ยวข้างนอกนู่นไปไปมามานะชักกลัวผีเออออกไปแล้วไปเห็นผีก็จะทำยังไงนะกลัวทีนี้เลยหายใจไม่ให้เคลิ้มได้ดีเพราะว่ากลัวผีนี่แหละไม่งั้นก็คงเที่ยวเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์อะไรไร้สาระอย่างนั้นหัดรู้สึกตัวไปนะวิธีปฏิบัตินะเบื้องต้นทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วหัดรู้สภาวะนะรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้โดยเฉพาะรู้จิตเนี่ยหลวงพ่อแนะนํามากเพราะอะไรเพราะมันเหมาะกับคนในเมืองครูบาอาจารย์ของเรารุ่นก่อนนะท่านเป็นชาวไร่ชาวนานะสิ่งที่ท่านต้องการคือความสุขความสงบในชีวิตท่านลําบากงั้นท่านอยากได้ชีวิตที่สงบสุขเนี่ยใจท่านน้อมไปทางตัณหาจริตส่วนพวกเราคนรุ่นนี้คิดมากพวกคิดมากทั้งวันนี้เค้าเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตพวกตัณหาจริตหมอที่จะรู้กายพวกทิฏฐิจริตหมอที่จะดูจิตถ้าจะดูกายต้องทำสมถะก่อนจนมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจะดูจิตดูไปเลยแล้วสมาธิเกิดขึ้นทีหลังเรียกว่าปัญญานำสมาธิถ้าดูกายก็ใช้สมาธินำปัญญาทำสมาธิแล้วมาดูกาย อันใดอันหนึ่งก็ได้แต่เสร็จแล้วสุดท้ายต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาจะมีทั้งสองอย่างมีอันเดียวไม่บรรลุนะใช้ไม่ได้เบอร์14รู้จักใจลอยหรือยังเบอร์6ก็ใจลอยรู้จักไหมเบอร์3ก็ลอยกับเขาด้วยเบอร์63รู้จักใจลอยหรือยังมันลอยอย่างตะเกียลอยเต้งๆไปนะมิงง่วงมากไหมรู้สึกแตกนะอย่าให้ซึมเบอร์64รู้จักใจลอยยังนะกำลังลอยอยู่เลยรู้สึกไหมใจลอยนี่คือใจหนีไปคิดนั่นเองนะไม่ใช่ลอยไปไหนนะส่วนใหญ่ลอยไปคิดขณะที่ใจลอยไปคิดใจรู้เรื่องที่คิดขณะที่รู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัติมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อมันไปรู้อารมณ์บัญญัติแล้วมันรู้อารมณ์ปรมัตถ์คือรู้กายรู้ใจไม่ได้นิมนต์ครับท่านอาจารย์นิมนต์รู้สึกไหมหันไปดูพระลืมตัวเองรู้สึกไหมใจไปอยู่กับพระดูออกไหมเนี่ยใจมันหนีไปอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าหลงทางตานะหลงทางตาหลงทางหูหลงทางใจหลงทางใจเกิดบ่อยหลวงพ่อชอบสอนลูกศิษย์นะส่วนมากหลวงพ่อจะสอนให้เผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกเพราะอะไรเพราะเผลอเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยแยกเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นกุศลกับอกุศลอกุศลเกิดมากกุศลเกิดน้อยนี่เป็นธรรมดาของทุกคนเลยนะกุศลไม่ค่อยมีหรอกอกุศลมีมากอกุศลคือโลภโกรธหลงเนี่ยหลงมีมากที่สุดนะเพราะว่าถ้าไม่หลงก็ไม่โลภไม่โกรธด้วยนะความโลภความโกรธต้องประกอบด้วยความหลงเสมอเพราะความหลงเป็นกิเลส ที่เกิดบ่อยที่สุดความหลงเนี่ยหลงมี6แบบหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่6อย่างหลงไปทางตาคือหลงไปดูหลงไปทางหูนี่หลงไปฟังหลงทางตาไปดูเขาลืมตัวเองหลงไปทางหูไปฟังเขาลืมตัวเองเหมือนอย่างตะกี้เราหลงไปทางตาเราเห็นท่านอาจารย์วิวัฒน์มาเราไปมองปุ๊บเราลืมกายลืมใจของเราเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นเรียกหลงทั้งหมดนะเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยเพราะงั้นรู้เรื่องที่คิดอยู่นั่นแหละเรียกว่าหลงก็เรื่องราวที่คิดไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเป็นแค่สิ่งที่คิดคิดฝันฝันขึ้นมาเองภาษาปริยัติเรียกว่าอารมณ์บัญญัติเรื่องที่คิดขึ้นเองงั้นเมื่อไรเราไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อนั้นเรียกหลงทั้งหมดหลงทางตาหลงไปดูลืมตัวเองหลงทางหูหลงไปฟังลืมตัวเองหลงไปทางจมูกมัวแต่ดมกลิ่นลืมตัวเองหลงทางลิ้นนี่หลงรสเช่นบางคนตั้งใจจะไดเอทนะอยากจะไดเอทไปกินข้าวข้าวอู้ร้านนี้อร่อยนะกว่าจะนึกได้ว่าไดเอทนะหมดไป3จานละนะนี่หลงในรสนะลืมตัวเองแต่หลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงทางใจหลงทางตาแล้วก็มักจะต่อด้วยหลงที่ใจหลงทางหูแล้วก็มักจะต่อเข้ามาหลงที่ใจเพราะฉะนั้นหลงทางใจเนี่ยอยู่คนเดียวเฉยๆก็หลงไปเรื่อยนะหลงคิดไปเรื่อยๆหลงทางใจคือหลงที่เกิดบ่อยที่สุดตามทันไหมแรกหลวงพ่อแยกสภาวะธรรมก่อนนะมีกุศลกับอกุศลเนี่ยอกุศลเกิดบ่อยกุศลเกิดน้อยอกุศลที่เกิดบ่อยก็คือหลงมีโมหะหลงที่เกิดบ่อยคือหลงทางใจได้แก่การหลงคิดรู้สึกไหมเราคิดทั้งวันคิด24ชั่วโมงแหละถ้าแทบจะว่าอย่างนั้นนะคิดเรื่อยๆเวลาที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดบ้างบางทีก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่รู้ว่าคิดอะไรเรียกว่าหลงสุดขีดบางทีรู้เรื่องที่คิดนะทุกคนคิดแล้วรู้เรื่องที่คิดแต่ขณะที่รู้เรื่องที่คิดนะลืมกายลืมใจตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าหลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลงคิดเนี่ยเป็นหลงที่มากที่สุดคือสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดนะหลงคิดคือสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดไม่มีกุศลหรืออกุศลใดเกิดมากเท่าหลงคิดเพราะครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านจับแก่นตรงนี้ได้ท่านเน้นลงมาที่การหลงคิดมีพระองค์หนึ่งหลวงพ่อไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านหรอกไม่ได้เรียนจากท่านคือหลวงพ่อเทียนแต่หลวงพ่อเทียนเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะหลวงพ่อเทียนสอนได้เด็ดขาดมากเลยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าหลงคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าหลงคิดนะคนทั้งหลายรู้อะไรคนทั้งหลายรู้ว่าคิดเรื่องอะไรส่วนนักปฏิบัติรู้ว่าจิตแอบไปคิดอยู่ หลวงพ่อคำเขียนนะก็สายหลวงพ่อเทียนสืบต่อกันมาท่านมีคำหนึ่งท่านว่าลักคิดลักที่แปลว่าขโมยอ่ะลักคิดลักคิดคือใจมันแอบคิดทั้งวันนั่นแหละมันลักคิดขโมยคิดทั้งวันนะเมื่อไรเรารู้ว่าใจเราแอบไปคิดเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเพราะเราไม่หลงแล้วงั้นใจที่หลงคิดเนี่ยเกิดบ่อยนะเพราะงั้นเราหัดรู้จักใจที่หลงคิดไหลไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกนี่คือจุดที่หลวงพ่อสอนมากกว่าจุดอื่นเพราะอะไรเพราะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยคุณเสื้อเหลืองนั้นอ่ะหลงคิดแล้วรู้สึกไหมมันหลงคิดน่ะคุณนี่ก็หลงไปแล้วเห็นไหมหลงไปดูเขาคุณผู้ชายหลงไปดูคุณผู้หญิงนี่ไปดูเขาก็ลืมตัวเองแล้วก็ไปคิดต่อเลยเนี่ยคุณผู้หญิงหลงคิดอีกแล้วเห็นไหมแต่จะหนีแวบแวบแวบหนีไปคิดทั้งวันนะหนีคิดทั้งวันทั้งคืนถ้าเมื่อไหร่รู้ว่ามันไปคิดนะเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยเมื่อเราตื่นขึ้นมาเกิดความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยบางครั้งสติระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้จิตเลือกไม่ได้นะไม่ใช่เลือกว่าจะรู้แต่กายล้วนๆหรือจะรู้แต่จิตล้วนๆถึงจุดนี้ไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปแล้วถึงจุดที่สติตัวจริงเกิดไม่มีสายแล้วมีสายเดียวเท่านั้นแหละนะคือมีสติหรือขาดสติเหลือแค่นี้เองเบอร์60ขาดสติแล้วรู้สึกไหมแอบไปลักคิดแล้วเบอร์60บังคับตัวเองแล้วทราบไหมเพ่งเอาไว้แล้วบังคับกายบังคับใจนะเนี่ยสิ่งที่ผิดมีสองอันเผลอไปลักคิดไปกับบังคับกายบังคับใจไว้เผลอไปก็เรียกว่าตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายชั่วบังคับกายบังคับใจเรียกอัตตากิลมัฏฐานุโยคเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายบุญเป็นบุญนะแต่เป็นบุญในโลกียะพาเราไปเกิดเป็นคนดีๆเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยคอยบังคับตัวเองควบคุมตัวเองก็ได้เป็นคนดีสินะบังคับเก่งๆก็เป็นเทวดาเป็นพรหมไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานคนละเรื่องเลยนะเพราะอะไรเราต้องบังคับตัวเองทำไมเราต้องปรุงแต่งฝ่ายดีเพราะอวิชชาพาปรุงแต่งปรุงแต่งฝ่ายชั่วก็อวิชชาพาแต่งนะปรุงแต่งฝ่ายดีก็อวิชชาพาแต่งหลีกหนีการกระทบอารมณ์ก็อวิชชาพาแต่งอีกนะความปรุงแต่งทั้งสามแบบนี้นะอปุญญาพิสังขารปรุงชั่วปุญญาพิสังขารปรุงดีนะอาเนนชาพิสังขารนี่หลีกเลี่ยงการกระทบเข้าอารูปเสียทั้งหมดนี้มาจากรากเหง้าอันเดียวกันคืออวิชชาอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์นี่แหละตัวสำคัญคำว่าทุกข์ลึกซึ้งที่สุดเลยนะลึกที่สุดถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยหรือตัณหาจะถูกละอัตโนมัตินิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาโดยอัตโนมัติปรากฏทันทีไม่ใช่ต้องรอให้ตายแล้วปรากฏปรากฏเดี๋ยวนี้เลยเพราะงั้นการรู้ทุกข์นี่แหละสำคัญถ้าเราไม่รู้ทุกข์นะอวิชชาก็จะเกิดเกิดอวิชชาขึ้นมานะก็เกิดตัณหาอุปาทานนะเพราะว่าเราไม่รู้ทุกข์คือเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกเราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเมื่อเราคิดว่ามันเป็นตัวเราเรียกว่ามีอวิชชาแล้วนะไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นของโลกไม่ใช่ของเราไปขี้ตู่เอามาเป็นของเรานะเอากายเอาใจนี้มาเป็นของเรานี่เรียกว่ามีอวิชชาเมื่อมันมีกายมีใจเป็นของเราขึ้นมามันก็อยากให้กายมีความสุขอยากให้ใจมีความสุขเห็นไหมมีตัณหาขึ้นมามีความอยากถ้าอยากจะหาความสุขวิธีหาความสุขก็คือการปรุงแต่งสามแบบที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่เองคนไม่ฉลาดก็เที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปเขาคิดว่าถ้าได้อารมณ์ที่พอใจนะจะมีความสุขพวกชาววัดฉลาดขึ้นมาอีกหน่อยเห็นว่าลำพังเที่ยวหาอารมณ์ที่พอใจนะสุขบ้างทุกบ้างสู้เรากำหนดไว้รักษาจิตให้มันดีให้มันนิ่งถาวรมันสุขถาวรนี่มันมีสุขมากกว่าพวกนี้ก็เลยปรุงแต่งการบังคับตัวเองขึ้นมางั้นกรรมฐานทั้งหลายที่เราทำนะเราทำเพราะอยากให้มันสุขอยากให้มันดีอยากให้มันสงบอยากได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละอวิชชาพาทำทั้งสิ้นนะต้องระมัดระวังนะถ้าค่อยเรียนตรงนี้เริ่มฟังยากละอวิชามันคือเราไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีเราคิดว่ามีเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันดีเราก็ดีแบบคนดีนะเข้าทำกรรมฐานควบคุมกายควบคุมใจนะพ่อแม่สอนเดินมาอย่างหนึ่งไปทำกรรมฐานเดินมาอีกอย่างหนึ่งนะคิดว่ามันจะดีกว่าเก่านะเคยหายใจสบายๆมาทำกรรมฐานหายใจมันไม่เหมือนคนธรรมดาละนะ ทำอะไรที่มันเหนือธรรมดาต้องเป็นซูเปอร์แมนนะถึงจะเรียกนักปฏิบัตินี่อวิชชาพาทำทั้งสิ้นเลยเพื่ออะไรเพื่อตัวกูจะได้มีความสุขเพื่อตัวกูจะได้มีความสุขอีกพวกหนึ่งเห็นว่าลำพังควบคุมกายควบคุมใจยังไม่สุขจริงยังคุมไม่ได้ถาวรทางที่ดีถ้าจิตไม่ต้องรู้อะไรเลยแล้วจะมีความสุขนะพวกนี้ก็หัดเพ่งเอานะพวกเพ่งนามก็เข้าอารูปฌานไม่รู้อะไรแล้วสบายไม่มีใครมากระทบกระทั่งจิตใจไม่กระเทือนไม่ต้องคอยดูแลรักษาสบายอีกพวกหนึ่งเพ่งรูปนะเพ่งร่างกายไปเรื่อยเช่นขยับมือนะจิตแนบอยู่ที่มือนะไม่ให้กระดิกเลยมือไหวคลิกนี่รู้หมดเลยนะให้จิตแนบลงที่รูปเลยถึงขีดสุดมันจะได้ฌานที่4แล้วก็ไม่ชอบนามนี่มันจะพลิกเข้าเป็นพรหมลูกฟักนะเรียกว่าอสัญญาสัตตาภูมิพอเป็นพรหมลูกฟักปั๊บไม่รู้อะไรแล้วเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งทื่อๆอยู่ไม่มีความทุกข์ความสุขอะไรก็คิดว่าเนี่ยแหละดีละเป็นนิพพานที่จริงเป็นพรหมลูกฟักไม่ใช่นิพพานคือความปรุงแต่งไฟอเนนชาที่สังขารเหมือนกันหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ไป3อย่างนี้ล้วนแต่เกิดจากอวิชชานะเราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราก็เลยอยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าค้นพบทางอีกเส้นหนึ่งท่านบอกว่าลำพังจะมานั่งปรุงแต่ง3แบบปรุงชั่วปรุงดีปรุงอเนนชาเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์จริงถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้กายรู้ใจจนเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเมื่อไหร่รู้ลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจคืนให้โลกคืนให้ธรรมชาติไปเรียกว่าเราฉลาดสุดจิตแล้วรู้ทุกข์เต็มที่แล้วรู้เลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆนะจิตมันปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจคืนกายคืนใจให้โลกไปเราจะหมดความดิ้นรนทางใจทันทีคือจะไม่ต้องอยากให้ร่างกายนี้จิตใจนี้มีความสุขไม่ต้องอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ความอยากจะดับอัตโนมัติถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติตรงนี้เข้าใจยากแล้วนะเรื่องนี้เรื่องอริยสัจเข้าใจยากมากเพราะคนที่เข้าใจอริยสัจเนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยถ้าเข้าใจอริยสัจนะจะไม่เกิดละข้ามภพข้ามชาติถ้ายังไม่เข้าใจอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอันแรกคือทุกข์นะท่านสอนบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตอนท้ายท่านสรุปบอกว่าโดยย่อโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือขันธ์5เหล่านี้แหละคือตัวทุกข์ทำไมต้องบอกประโยคท้ายนี้บอกเพื่อแก้ความหลงผิดของเราพอเราได้ยินบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เราจะแปลอย่างฉับพลันเลยแปลบอกว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์คนพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะคนเจอสิ่งที่ไม่รักคนไม่สมหวังมีความทุกข์มันจะมีคนขึ้นมานะท่านถึงต้องตบท้ายบอกว่าไม่มีคนนะมีแต่รูปนามขันธ์5นะเพราะท่านสอนบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์เห็นไหมไม่เหมือนกันนะธรรมะลึกซึ้งนะต้องค่อยๆเรียนเราคิดแต่ว่ามีคนแต่ท่านสอนจนเห็นว่าไม่มีคนไม่มีตัวเรานะงั้นถ้าเมื่อไหร่เห็นแจ้งนะว่าไม่มีเรานะมีแต่ขันธ์5ขันธ์5ทํางานของมันเกิดดับเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวเราพอหมดตัวเราก็หมดตัณหาหมดความดิ้นรนรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็หมดการดิ้นรนที่จะหาความสุขหมดการดิ้นรนที่จะพ้นทุกข์นะพอรู้แล้วมันทุกข์แน่นอนใจปล่อยวางไปนะไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วฉะนั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยถูกละสมุทัยถ้าถูกละได้หมดจดงดงามนี่นิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นเองงั้นอริยสัจ4ท่านสอนได้สวยงามมากนะท่านบอกเริ่มจากทุกข์ใช่ไหมแล้วต่อด้วยสมุทัยต่อด้วยนิโรธสรุปด้วยมรรคแท้จริงแล้วก็คือการรู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ่มแจ้งนิโรธนั่นแหละคือมรรคนี่ท่านสรุปไปอย่างนี้แต่ก่อนหลวงพ่อยังเด็กๆนะอ่านอริยสัจงงนะทำไมท่านไม่เริ่มอริยสัจด้วยสมุทัยนะน่าจะบอกสิมีเหตุอย่างนี้นะเลยก็มีผลเป็นทุกข์ทำไมท่านมาเริ่มด้วยตัวทุกข์ไม่เริ่มด้วยตัวสมุทัยต่อมาพอไปทำงานนะเป็นนักวิเคราะห์อ๋อพระพุทธเจ้าสอนแบบวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยทุกข์คือเริ่มด้วยปัญหาแล้วมาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วมากำหนดวิธีแก้ไขนี่โง่แท้ๆเลยคิดออกมาได้นะ ที่จริงแล้วท่านสอนอริยสัจเพื่อการปฏิบัติล้วนๆท่านถึงเริ่มจากทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันธ์ห้าคือกายกับใจให้ทํายังไงกับทุกข์ให้รู้ทุกข์นะไม่ใช่ให้ละทุกข์พวกเราอยากละทุกข์เราไม่ยอมรู้ทุกข์รู้ทุกข์รู้ยังไงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอะไรทําให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้เผลอไปกับเพ่งเอาไว้ทําให้รู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่ตรงความจริงถ้าเผลอไปนี่ไม่รู้กายรู้ใจเลยถ้าเพ่งไว้รู้ไม่ตรงความจริงเพราะกายกับใจจะนิ่งผิดความเป็นจริงเนี่ยเรารู้ทุกนะรู้ลงไปรู้ลงไปถ้าใจไม่หลงสุดโต่งสองข้างใจก็เข้าทางสายกลางเองนะจะรู้ทุกตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจได้นะรู้ไปเรื่อยเรื่อยเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีคนที่เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเราไม่มีนั่นแหละคือพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้งั้นต้องเรียนอยู่ที่กายกับใจนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมแต่ละขั้นแต่ละขั้นล้วนแต่เรื่องกายกับใจทั้งนั้นเลยนะพระโสดาบันเนี่ยเห็นกายกับใจไม่ใช่เราพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยค่อยๆปล่อยวางกายวางใจไปตามลําดับพระอรหันต์นั่นคือปล่อยวางจิตได้แล้วแม้เรื่องทุกข์ก็ยากแล้วนะจะรู้กายรู้ใจทุกข์ให้รู้นี่วิธีรู้ก็อย่าหลงไปสองข้างต้องให้สติเป็นตัวไปรู้สติเกิดได้ยังไงเกิดเพราะจิตจําสภาวะได้ทําไมจิตจําสภาวะได้เพราะเห็นบ่อยๆทําไมถึงเห็นบ่อยๆเพราะทําสติปัฏฐานคอยรู้กายคอยรู้ใจไปบ่อยๆเบื้องต้นเอาอะไรก็ได้อันหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วรู้ลมหายใจไปก็หัดสังเกตสภาวะไปนะรู้อิริยาบถสี่ก็สังเกตสภาวะไปนะขยับมือนี่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะนะเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็รู้กายรู้ใจของเราไปคอยดูไปเรื่อยๆในที่สุดสติเกิดเองพอสติเกิดเองมันไปรู้กายรู้ใจโดยไม่ได้จงใจจะรู้นะมันจะหลุดออกจากทางสุดโต่งสองข้างคือเผลอไปกับเพ่งไว้เพราะงั้นเวลาเราปฏิบัติไปช่วงหนึ่งสติจะเกิดขึ้นเองรู้สึกไหมจะเกิดขึ้นเองปั๊บเราขาดสะบั้นเลยนะอกุศลจะขาดทันทีเลยนี่เราฝึกไปเรื่อยนะนี่แค่เรื่องทุกข์นะยังต้องเรียนเยอะเลยเรื่องสมุทัยสมุทัยก็เยอะนะเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยคนทั่วๆไปรู้สึกว่าเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรรู้ไหมคือความไม่สมอยากถ้าอยากแล้วสมอยากไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่สมอยากแล้วจะทุกข์ส่วนชาววัดคิดว่าถ้ามีความอยากแล้วจะมีความทุกข์พวกเราฝึกกรรมฐานไปเรื่อยๆจะเห็นเลยถ้ามีความอยากแล้วจะทุกข์ถ้าไม่มีความอยากไม่ทุกข์นะนึกว่าเจ๋งแล้วนะนึกว่ารู้จริงนะไม่ได้เรื่องหรอกนะแต่ก็ยังดีกว่าพวกแรกคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั่วไปก็คิดว่าถ้าไม่สมอยากแล้วทุกข์นักปฏิบัติเห็นว่ามีความอยากแล้วก็มีความทุกข์จะสมอยากหรือไม่สมอยากแค่อยากก็ทุกข์แล้วในความเป็นจริงก็คือขันธ์ห้าเป็นทุกข์จะอยากหรือไม่อยากก็ทุกข์ล่ะเห็นไหมท่านถึงเริ่มจากทุกข์ก่อนนะถ้าเราไม่รู้ทุกข์มันก็เลยอยากอยากพ้นทุกข์ยิ่งอยากจิตใจก็ยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์เพราะงั้นทุกข์และสมุทัยเนี่ยยิ่งอาศัยกันอยู่เพราะว่ามีสมุทัยก็จึงเกิดทุกข์เนี่ยมีความอยากขึ้นมานะจิตใจก็ดิ้นรนใหญ่เลยมีความทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์นะจึงเกิดสมุทัยนี่แหละคือวัฏฏะละวัฏฏะสงสารหมุนอยู่แค่นี้เองเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยแต่ธรรมะฝ่ายวิวัตตะที่จะข้ามโลกนะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจึงละสมุทัยถ้าสมุทัยถูกละจนไม่เหลือนั่นแหละนิโรธจึงแจ้งงั้นรู้ทุกข์ไว้นะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเลยเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรานี่ได้โสดาเบื้องปลายนะเบื้องกลางๆก็วางความยึดถือกายได้ได้เป็นพระอนาคามีเบื้องปลายวางความยึดถือจิตได้เป็นพระอรหันต์มีเท่านี้นะเสร็จแล้วนิโรธมันจะแจ้งเรื่องนิโรธก็ต้องเรียนเยอะอีกนะรู้สึกเรื่องที่ต้องเรียนมันเยอะนะ เรื่องมรรคก็ต้องเรียนเห็นไหมมรรคมีองค์แปดมีองค์แปดจะต้องเรียนทั้งแปดตัวไหมเวลาทำจะทำตัวไหนก่อนหรือทำมันละตัวแปดวันได้แปดตัวอันนั้นประสาทกินแล้วนะ มรรคมีหนึ่งนะมีหนึ่งแต่มีองค์ประกอบแปดอย่างเหมือนแมงมุมตัวเดียวนะมีแปดขามรรคมีหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่มีแปดวิธีเจริญมรรคเนี่ยมีสติไว้เจ จริญสัมมาสติไว้และองค์มรรคที่เหลือจะเกิดขึ้นองค์มรรคที่เหลือจะประชุมพร้อมกันเมื่อจิตเกิดสัมมาสมาธิด้วยปัญญาค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังไปแต่ว่าฟังอย่างเดียวไม่พอต้องหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆฟังหลวงพ่อพูดไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องธรรมะที่หลวงพ่อพูดมันเป็นธรรมะของหลวงพ่อธรรมะของใครของมันนะตัวใครตัวมันต้องเรียนเอาเองคนที่สอนธรรมะพวกเราได้คือกายกับใจของเราเองคนอื่นสอนไม่ได้นะไม่คอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจกายเรียกว่ารูปธรรมเห็นไหมเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมใจก็เป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมนั้นรู้กายรู้ใจไปแล้วก็จะเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าทั้งรูปธรรมและนามธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเข้าใจอย่างนี้มันจะปล่อยวางนะวิมุตติจะเกิดขึ้นตรงความเข้าใจเรียกว่าปัญญามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆใจมันจะตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาในสุดจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดคือเกิดความเข้าใจความเป็นจริงว่ากายกับใจเป็นไตรลักษณ์พอเข้าใจความเป็นจริงวิมุตติมันจะปล่อยวางความเป็นยึดถือกายยึดถือใจได้พอพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจได้มันก็แจ้งนิพพานเลยนะเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปอ้อนวอนขอจากใครนะหลายคนทําบุญแล้วก็อ้อนวอนนะนิพพานปัจจโยโหตุอะไรอย่างนี้นะตุเตออะไรกันนะก็ขอไปอย่างนั้นแหละนิพพานไม่ใช่เกิดจากความอยากนิพพานเกิดจากสิ้นอยากนะฮะนะสิ้นอยากเพราะเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีฟังรอบเดียวไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะคนที่มาใหม่ๆปกติฟังหลวงพ่อต้องฟังสามครั้งนะทุติยมปีตติยมปีนะฟังแล้วฟังอีกไม่มีเวลามาฟังก็แจกซีดีให้ฟังนะแจกฟรีด้วยนะอุตส่าห์หาเงินไปทำมาแจกแล้วฟังก็แล้วกันฟังหลายๆรอบฟังแล้วอย่าเพิ่งทำใจบุญไปแจกคนอื่นนะฟังแล้วก็เอามาดูจิตดูใจของตัวไปสองเดือนสามเดือนไปฟังอีกรอบหนึ่งแล้วจะรู้ว่าไอ้ที่เข้าใจอยู่เดิมมันไม่ใช่หรอกความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆงั้นหนังสือที่หลวงพ่อเขียนหรือซีดีที่หลวงพ่อพูดไว้นะฟังแล้วฟังอีกได้นะอ่านแล้วอ่านอีกได้รับรองนะกล้ารับรองเลยว่าความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมนะถ้าปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติก็เหมือนเดิมคือไม่รู้เรื่องเท่าเดิมนั่นแหละเหนื่อยอีกหน่อยหลวงพ่อแก่กว่านี้นะก็ต้องสอนอย่างครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงปู่ทานะใครไปเห็นหน้าท่านนะกราบท่านนะแล้วก็มีสติรักษาจิตหอบแล้วหมดแรงนะอดทนนะไม่เก็บภาพฟังแล้วฟังอีกได้เรียนธรรมะนะสิ่งที่หลวงพ่อเรียกร้องนะคือทนนะอดทนไหมจิตใจที่เรียนธรรมะได้ดีที่สุดนะคือจิตใจแบบเด็กๆจิตใจที่ซื่อๆใสๆเรียนธรรมะได้ดีที่สุดจิตใจอย่างผู้ใหญ่นี่เรียนธรรมะยากความจริงไม่เฉพาะธรรมะหรอกสังเกตไหมเด็กเล็กๆเนี่ยมันเรียนรู้ได้รวดเร็วมากเลยเพราะอะไรเพราะใจของมันว่างเปล่ามันไม่มีข้อมูลเดิมเยอะผู้ใหญ่เรียนอะไรใหม่ๆยากนะอย่างฟังหลวงพ่อพูดฟังปุ๊บต้องศึกษาเปรียบเทียบแล้วเคยฟังวัดโน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างนั้นนะเปรียบเทียบไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียนยากเข้าใจยากถ้าสวมหัวใจของเด็กเรียนง่ายเด็กๆนี่มันซื่อๆมีอะไรมามันก็รู้ไปอย่างนั้นแหละวันก่อนมีเด็กมานะ11ขวบหลวงพ่อถามสภาวะธรรมของเด็กนะเด็กตอบชอๆๆๆๆนะเสียงดังเลยนะคนยื่นไมโครโฟนให้ไม่ต้องค่ะ อธิบายธรรมะนะชอๆๆนะผู้ใหญ่ตาค้างเลยพระหลวงพ่อนั่งสั่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวองค์สุดท้ายนั่นนั่งเฮ้ยทำไมมันอย่างนั้นล่ะนะเรียนแบบซื่อๆใสๆนะเรียนแบบชาล้นถ้วยไม่รู้เรื่องหรอกค่อยๆฟังนะฟังแล้วก็ปฏิบัติทดลองถึงวันหนึ่งใจก็จะเห็นขึ้นมาสติเกิดเองถ้าสติเกิดเองอกุศลดับทันทีนะสติเกิดทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นแล้วก็จะเริ่มเห็นเลยอกุศลห้ามมันก็ไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปกุศลสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นทั้งกุศลทั้งอกุศลเสมอภาคกันคือแสดงไตรลักษณ์อย่างเสมอภาคกันใจเราจะหมดความรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งใจของเราจะชอบหลงแต่สิ่งที่เป็นคู่นะจะชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไปเรื่อยๆรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วเนี่ยถ้าคนชั่วก็รักชั่วเกลียดดีพวกซาดิสพวกมาโซคิสอะไรก็นะรักทุกข์เกลียดสุขนะแล้วแต่กรรมจัดสรรนะบางคนมันรักทุกข์รู้สึกว่าทุกข์เป็นสุขค่อยๆฟังนะฟังไปแต่วันนี้หมดเวลาฟังแล้วนะ